Tak, šítská apokalypsa.
Můžu si pomoct ten časopis ještě?
Ano, 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 určitě. Já mám to v bloku. Tak, pamatujeme si, v čem se šíja odlišuje od sunnického islámu, prosím. Pane Milane?
Tím, že pomohamedově smrti, tak věří, že tím nástupcem měl být Ali.
Přesně tak, jeho bratranec, jeho synovec a tak dále, a tak dále. Proč Ali? Proč byl tak jiný? Nebo v čem ho šíte vidí jiného, než jaký byl třeba ten Abu Bakr, nebo Umar, nebo Utman? Suničtí chalífové. Víme. Co je na Alím tak specifické? Proč šíti uctívají Alího?
On vlastně jakoby pochází z toho domu.
Mohamedova.
Ahlubajt, tomu říkají Ahlubajt. Takže na základě nějakých výroků, který Mohamed řekl, že budou správně vedení tím, že budou dodržovat Korán a budou se držet toho
Ali. Ali, jo, přesně tak. V podstatě v Alím se odrazilo to, co křesťané věřili ohledně Ježíše Krista. Jo. Ježíš Kristus, prostě zjevení Boží, tvář Boží, všechny tyhle ty charakteristiky, to je to, co šíčtí muslimové přenesli do Alího. Tady třeba Ali údajně říká, jsem znamením velkomocného, jsem poznáním tajemství, jsem práh prahu, jsem příbuzný blesku a božské důstojnosti. Jsem první a poslední, projevovaný i skrytý. Jsem tváří Aláha a jsem jeho zrcadlem. Po těch slovech v podstatě není těžké vidět, proč těch 90% muslimů, sunité, si myslí, že šíité jsou modláři. Že uctívají někoho jiného, kromě Boha. Protože tyto popisy jsou docela božské, že on řekne, že je první, poslední, to je to, co Ježíš o sobě řekl v podstatě v návaznosti na starý zákon, na Boha a tak dále, a tak dále. Od Alího, jakožto prvního imáma, si šíité počítají svoje první, řekněme, vůdce duchovní. Jsou nazýváni imámové. A právě ta šíja, která se nachází v Iránu, se nazývá šíja 12 imámů. Bylo údajně 12 imámů, po Mohamedově začínalo to Alím a končilo to tedy tím posledním. Přičemž ten poslední z nich se ve 4 letech ztratil. Pamatujeme si na to? Minule jsem o tom vyprávěl, o Mahdím. Byl to malý kluk a šíité si už mysleli, že úplně prohráli. Jejich vůdce byl malý chlapec, jeho otec byl zavražděn nebo zemřel a byli zoufalí. A v té chvíli se stala událost a existují dvě verze. Jedna verze říká, že se utopil ve studni. Jo, že záhadně zmizel a oni ho nějakým způsobem zboštili. Šíité sami ale věří odlišné verzi. Oni věří, že ve 4 letech si tohoto chlapce vzali jeho ochránci do ústraní. A v tomhle ústraní, v nějaké tajemné jeskyni například, tento poslední imám, který ho nazývají oni později Mahdím, žil třeba 72 let. On tam žil, nikdo ho neviděl, takže pravděpodobně neexistoval. Ale bylo několik mužů, nějaká rada, kteří tvrdili, jo, my jsme tam byli za ním a on nám řekl, aby jsme vám řekli. On nám přikázal, aby jsme vám přikázali. Ale vy ho nikdy nesmíte vidět. Jo. Takhle způsobem asi 70 let pár lidí drželo v podstatě všechny šíty v šachu a tvrdili, my tam máme toho našeho skrytého proroka, toho skrytého imáma, ale on se nesmí ukazovat světu. No a po těch 70 letech, kdy už si řekli, tyjo, už je fakt dost starý, už je to nápadný, tak řekli puf, on zmizel a přijde teprve, až znovu se přiblíží konec světa. A tehdy přijde jako Mahdi, přijde s černými vlajkami v Chorasánu, v Afghánistánu, a dobije zpět muslimům jejich vlast, která v té době bude v naprostém zániku. Šíitský islám se točí, a hlavně ta jeho apokalyptika, právě okolo této postavy, okolo Mahdiho. Mahdi údajně má povstat někde mezi Mekou a Medínou. což jsou tedy ta hlavní dvě města, která hrály roli v Mohamedově příběhu, nachází se v Saúdské Arábii. Mahdí má přijít do Mekky a právě u Kaby vyhlásit, že je Mahdím. A šíité věří, že všichni šíité z celého světa vykonají v tom okamžiku hidžru, přijedou za ním a tím začne ta hlavní válka. V roce 1979 se jeden z určité vlny nebo vrstvy šízmu, jeden radikál, rozhodl uvěřit tomu, že je Mahdí. A provedl právě tento ozbrojený převrat, kdy v Mekce přímo u Kaby vyhlásil se Mahdí, všichni přijďte ke mně, my povstaneme. To je ta událost, o které jsem mluvil, jak tam Saúdská Arábie poslala tanky, všichni tam rozstřílela a poskvrnila to posvátné místo. Tehdy si spousta muslimů fakt myslelo, že nastal konec světa, protože najednou všechno, co bylo prorokované, se stalo. Jo, prostě najednou v Mekce je Mahdí. To jméno Mahdí je jinak celkově hrozně nadužívaný. No, Mahdí je teda ten islámský zachránce. Třeba po útoku na Irák americkém povstala šítská milice, která tam v podstatě dodržovala jakýsi pořádek a konala tam prostě co chtěla. A ta se jmenovala Mahdího armáda. Takže si představte, že tam fakt žijete v Iráku, ta země, kde má začít konec světa. Najednou přijdou Američani, jo, ti prorokovaní, Byzantinci zaútočí na vás. Přijde Mahdího armáda, ta vás osvobodí. A prostě jakoby, jako tamní muslim budete mít pocit, že se skutečně naplňuje to, čím jste byli od dětství krmeni všemi pohádkami až po vědeckými traktáty. Typnete si, co bude šia nahlížet odlišně než sunnický islám, co se týká konce světa. Co třeba vztah k Ježíšovi? Bude vřelejší nebo méně vřelej?
Já bych čekal vřelejší.
Tak. On je v podstatě vřelejší, protože Alí a celá ta šia jsou podobnější křesťanům. No. On v podstatě Alí opravdu přejímá rysy Ježíše Krista, který tady on má v křesťanství. Na druhou stranu Mahdí jako takový docela silně zastiňuje postavu Ježíše Krista jako takového. Jo. Takže při tom konci světa, jo, Ježíš jako přijde, pomůže to zachránit, ale Mahdí je ten hlavní. V sunnickém islámu se dovolou tvrdit, že má trošku významnější roli ten Ježíš a antikrist samotný. Tak, koukneme si tady ještě něco zajímavého o něm. Tak, Mahdího armáda se samozřejmě nazývá armáda hněvu. Bude to ta armáda, která všechno dobije, dobije islámské území. A víte, v jaké zemi je tedy nejčastější dnešní takové šíitské milenaristické smýšlení? Kromě Iránu. Irán je tedy, děkuji, šíitská země. Tak kde ještě bychom našli? Jaké zemi šíity, kteří jsou fakt silní a jsou tam mnohá jejich poutní místa?
No to je Irán.
Irák, přesně tak. Jo, ačkoliv to působí, že tady Irán je klasická šítská země a Irák jsou prostě odlišný spory a tak dál, tak právě v Iráku umírá obrovské množství šítů. Ty hlavní teroristické útoky, které začaly po invazi Američanů, nebyly jenom proti Američanům, ale byly hlavně proti šítům. Na jejich poutní místa. Jo. Protože to je samozřejmě pro klasického sunnického extrémistu něco nemyslitelného. Klasický muž z Al-Kaidy nebo z Islámského státu bude vždycky víc nenávidět šíitu, který jde do nějaký hrobky svého imáma, než Američana. Protože ten Američan to je ten skorumpovanec, to je ten Byzantinec, ten to má v povaze. Ale šíita byl muslim a zradil. A to je samozřejmě horší. Jo. Takže z toho důvodu tam jsou hrozné masakry a tam absolutně ti teroristé, hlavně Al-Kaida v Iráku tehdy, to byla oficiální organizace, odnož té saudské, tak ta teda neváhala zabíjet fakt ženy a děti, protože to byly hlavní účastníci těch náboženských poutí, fakt jako na běžícím pásu. Vůbec žádný problém v obrovském městě nechat vybuchnout mešitu, jo? Absolutně se nestyděli. Kdežto proti kostelům se takovýhle věci na Blízkém východě jako většinou fakt nedějou. Oproti africkým zemím, kde ty útoky proti kostelům nebo na kostely jsou častější. Víte možná, že Boko Haram vypálilo asi 14 kostelů, tyto Vánoce, tak to je docela normální v afrických zemích. Ale klasičtí muslimové, kteří jsou trochu vzdělanější, kteří jsou na Blízkém východě, by prostě tohle neudělali. A jak jsem řekl, tady tam je i ta nejsilnější šíitská milice, milice Mahdího armády v Iráku. Irák se celkově stává tedy místem hlavních událostí. V Mosulu má tedy islámský stát hlavní centrum a možná sledujete, že nedávno byly velké boje o jedno z těch měst, které islámský stát tehdy dobil jako první. A zdá se nyní, že islámský stát je trošku na ústupu. Když taky si chcete, tady mám i aplikaci, můžeme se podívat přímo na mapu islámského státu, jak vypadá v dnešní době. A ten časopis, jinak kdybyste chtěli si stáhnout ten časopis islámského státu, tak stačí napsat Dabik online PDF. MF Dnes měla nedávno taky nějaký odkaz na svých stránkách a normálně si to prostě stáhnete všechny díly. Můžete si to prohlížet. A není žádný problém. Pravděpodobně se na vás navěsí nějaká sledovací věc, ale tak když oni uvidí, že se tím zabýváte z tohohle hlediska, tak to nevadí asi snad. Tak.
Nechali vás vycestovat.
No. To se samozřejmě může stát. Jo, třeba do Izraele, když byste jeli, tak tam si vás možná takhle jako budou víc kontrolovat. Tak, válka proti islámskému státu. Tak, když se podíváte na to. Mělo by to být to šedé území. Jo. Když se podíváte, tak tyhle ty cancourky všude možně. To by měly být cancourky islámského státu. Je tedy roztažený všude možně a v nedávné době, jestli jste si všimli, v jaké zemi vzrostly silně armády islámského státu?
Sýrie.
Sýrie taky, ale tak týden zpátky zrovna byla zpráva zase, že se to, prostě jenom takový report, že se to fakt zvýšilo. V jedné zemi, která je také nestabilní už pár let teďka.
Jemen.
Jemen je taky dobrý tip. Tam by se to mohlo odehrát, každopádně v Jemenu se...
Taky nestabilní Libie docela.
Libie, přesně tak. Správně. V Libii se to stalo, protože v Libii už prostě ty klasičtí islamisté, kteří tam předtím byli, trošku uvadávají. A islámský stát tam jednoduše všechny přepírá na svou stranu. Což je logické, protože klasická teroristická organizace nemůže moc nabídnout. Nabízí ideologie a všechny ty věci, ale nabízí pouze nenávist a boje. Když to islámský stát přijde a řekne, hele, podívejte se, u nás máte to stejný, ale navíc máte chalífát. Vy máte skutečný stát, vy máte skutečný zákony a jste spojeni. Jo, a budeme všichni jako jedno. Což byl vždycky hlavní problém džihadistů. Rozdrobenost. Jedni proti druhým. Jo, je to do dneška vlastně hlavní problém islámského světa jako takového. Takže Libie je dalším potenciálním kandidátem na přímo království islámského státu. Typuje se, že tak třetinu až polovinu území tam jakoby skutečně už pod vlivem můžou mít, což není tak těžké v tamních komunitách. A jinak islámský stát se tedy hodně poslední novou soustředí na... Jo, pojď! Tak, na Somálsko samozřejmě jako takové. Jsme taky možná zmiňovali. Jinak tuto aplikaci, když se stáhnete, tak je to docela výhodný, oni se vám tam ukazují i zprávy, jo, prostě takhle různě. Když se kouknete, tak tam tady zmačklo tady nějaký atomový hřib. Tak tady je zrovna napsaný nová zpráva, že pešmergové dobili nějakou část islámského státu. Tady vidíme nějaký irácké jezídské ženy utekly, nějaká uprchlice, prostě co byla otrokyní islámského státu a řekla, tuniský muž si mě v Sýrii koupil za $25. A vrátil mě mojí rodině za $8,000. Tak, to se dělá takhle docela trh, teďka možná jste on taky četli. Oni jak to přeprodávají, takže jo, na západě stejně vaše rodina za vás zaplatí asi nejvíc. Víc než nějaký nadržený chlap, no. Takže ty ženy mají docela štěstí, pokud se dostanou někdy zpátky a mají docela velkou šanci. Tak jo.